A kɔri min siɲɛna, a kɔri in tɛ foyi ye, a tɛ se ka na ni paix ye. A kɔri in dabɔra dama de ye pour que paix yɛrɛ kana sɔrɔ banbanci ninnu ka continuer u ka taabolo fɛ. Parce que fɛn dama min bɛ a kɔri kɔnɔ n'a tɛ se ka appliquer u ka ca. Donc rebelle ninnu bugulen don o fɛnw de kosɔn. Chaque fois que n'an bɛ fɛ ka avancer dɔɔni u bɛ ko dɔ kɛ min b'an segin kɔfɛ. Mali de bɛ k'a ka part exécuter mais olu rebelle chaque fois u bɛ ko dɔ kɛ min b'a to a kɔri tɛ appliquer. Toujours jalaki bi kila ka bin Mali de ka communauté internationale fɛ. Ko accord kɔnɔ ko u bɛ Mali souveraineté reconnu. N'olu sɔnnen don o ma, olu bɛ se ka taa règlement ni loi dɔ ta u ka yɔrɔ la cogo di? K'a fɔ ko maa si tɛ don Kidal ni i Kidalika dɔ min ye invité. N'i bɛ na taa Faransi u b'a f'i ye ko mɔgɔ dɔ k'i invité pour que visa ka d'i ma. Donc ça veut dire que n'i sera Kidal ka sɔrɔ Kidalika mɛ i invité e o ne o b'an bɛɛ minɛ ka taa datugu i n'a fɔ an ye. On est en séjour irrégulier quoi du coloca quelle flana olu de ka police nous ka force de l'ordre nous ka militaire ou be o loi ou appliquer Mali sendala sabana u ya ira ka fo ko u ba nyini mami ku demen ni ko application na ko e barkan ale ni ministre et pourtant barkan te ka ma ministre te ka ma Mali re gouvernement te ka ma donc ça veut dire que rebelle nunu en réalité a tout kuna ka Kidal segi Mali ma a tout kuna peka na bibu kuna dro de ka malien nege anga to ni popa pour pendant des années pendant que Olubuka force to renforcer Kidal ka donc a fo rebelle ani terrorisme nunu u bolo de bi ñom bolo ne ma fo ko le général Barrera min be barkan français force commandé o ya fo oni re rapport ke pour que ka ira ka fo rebelle nunu de bi terrorisme u demain u ka para wala non seulement au nord mais également au centre du Mali donc Mali de dendon de la farcie ni koina accord ni anganga bwala de tout suite accord wore ngini.